bravo. Ovo vas naučio.
Μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένη στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτροενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε μαζί και πάλι απόψε σε μια ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου της Ενέργειας, στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Εγώ είμαι ο Γιάννης από τη διοίκηση του Κλαδικού και μαζί μας απόψε είναι ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση, να το πω, από την Κυριακή. Δήμαρχος στην Κεσαριανή είναι ο Ηλίας Σωσταμέλος. Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας και, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης με την οποία κατορθώσαμε και στήσαμε το σωματείο. Άρα, συγχαρητήρια στον Ηλία. Ας γυρίσουμε όμως στα δικά μας τα πιο καθημερινά. Ο Πάνος είναι εργαζόμενος στον κλάδο του φυσικού αερίου και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε αποκλειστικά σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια που προχωράει η ιδιωτικοποίηση έχουν προκύψει ζητήματα τα οποία εμείς ως συνδικαλιστές του κλάδου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε. Ο Πάνος και με αυτή την ιδιότητα αλλά και με την ιδιότητα του οικονομολόγου πήρε την πρωτοβουλία και ουσιαστικά έγραψε μια μικρή μελέτη με θέμα την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου, το απελευθέρωση λίγο σε εισαγωγικά, και τις επιπτώσεις, τις διαφαινόμενες επιπτώσεις και στην Ελλάδα, αλλά και το τι δείχνει η εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτή τη μελέτη που συνέταξε ο Πάνος και την οποία έδωσε στην Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία της Ενέργειας που ανήκουμε ως κλάδος, θα κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Πάνο, για εμάς που δεν είμαστε εργαζόμενοι του φυσικού αερίου και δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, ακούμε για τον περίφημο οδικό χάρτη της απελευθέρωσης.
Το roadmap, το περίφημο.
Τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα?
Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιγράφει ακριβώς με βήματα συγκεκριμένα πώς θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Πώς θα σπάσουν οι εταιρείες, πώς οι πελάτες θα γίνουν επιλέγοντες, δηλαδή οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, του φυσικού αερίου, ναι, και εκεί καταναλωτές παίρνουν από την ΕΠΑ Αττικής, πότε σε συγκεκριμένο χρόνο θα μπορούν να επιλέξουν κάποιον άλλον πάροχο, εφόσον αυτός δημιουργηθεί κλπ. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτό το περίφημο, ο περίφημος αυτός ο δικός χάρτης, το roadmap όπως λέγεται, αναρτήθηκε κάποια στιγμή χωρίς να ανακοινωθεί τίποτα
νύχτα
στο site του ΙΠΕΚΑ στα αγγλικά. Δηλαδή το πήραν από την Τρόικα, από την Οπίνηση κλπ. Ξεαγαστή συνεργασία, το βγάλαν κατευθείαν στα αγγλικά. Δεν μπήκε ούτε καν στον κόπο να το μεταφράσουν στην ελληνική γλώσσα.
Για τα μάτια του κόσμου. Να κάνουμε για τους ακροατές οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι μια σύντομη αναδρομή που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή στο αέριο υπάρχουν ποιες εταιρείες? Είναι η ΔΕΠΑ.
Αυτή τη στιγμή στο φυσικό αέριο υπάρχει η ΔΕΠΑ.
Η οποία προσόρας είναι...
Η οποία είναι και, ας πούμε, η μητρική εταιρεία του όλου ομίλου.
Που ελέγχει τον κλάδο υπό μία έννοια.
Τον κλάδο ουσιαστικά είναι υπό μία έννοια.
Και η οποία ακόμα είναι σε κρατικό έλεγχο.
Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι οι μετοχές έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή είναι υποιδιωτικοποίηση.
Ακριβώς.
Οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να την κάνουν και πέρυσι τον Ιούνιο του 2013, αλλά απέτυχε.
Θα πούμε γι' αυτό σε λίγο. Ακριβώς. Μετά είναι ο ΔΕΣΦΑ.
Που είναι, το, πρώην
που είναι το βασικό δίκτυο της χώρας, να το πούμε.
Ο κεντρικός αγωγός της χώρας.
Ακριβώς.
Και τα εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη Ρεβιθούσα για το ευρωποιημένο φυσικό αέριο. Είναι το παλιό κομμάτι της ΔΕΠΑ.
Μπράβο.
ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ ήταν ενιαία και χωρίσαν το 2007.
Ο οποίος πριν από πρόσφατα σχετικά, και αυτός πήρε το δρόμο της ιδιωτικοποίησης με την περίφημη συμφωνία με τη ΣΟΚΑΡ.
Ακριβώς, και αυτό που περιμένουν είναι την επικύρωση της ιδιωτικοποίησης αυτήν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και έχουμε τις ΕΠΑ, τις εταιρείες που. Φτάνουν μετά στις πόλεις, στις περιφέρειες που έχει φτάσει το φυσικό αέριο, που κάνουν, ασκούν την εμπορική, να το πω έτσι, πολιτική.
Για τους οικιακούς καταναλωτές και για μικρούς μηχανικούς καταναλωτές. Εδώ μας είναι ενδιαφέρον στοιχείο να πούμε για τις ΕΠΑ, που είναι τρεις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, ότι το 51% των μετοχών ανήκει στη ΔΕΠΑ, το υπόλοιπο 49% των μετοχών ανήκει στην ΣΕΛ και την ΕΝΗ, την ENI. Παρ' όλα αυτά, το management το έχουν η ΣΕΛ και η ENI.
Ακριβώς.
Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι από τα, για παράδειγμα στην Αττική, από τα 2.000 χιλιόμετρα που είναι κατασκευαστούν αγωγή, σύμφωνα με την άδεια που τους είχε παραχωρηθεί, τελικά κατασκευαστήκαν μόνο 1.500 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Αυτό κάτι σημαίνει, θα το αναπτύξουμε πιο μετά. Και μάλιστα για να μην υπάρχουν κυρώσεις κλπ. Υπήρξε και έγινε νόμος αυτό το πράγμα για να κατέβουν στα 500 χιλιόμετρα πιο κάτω.
Ακριβώς. Άρα τα επόμενα βήματα και σε συνάρτηση με το τι προβλέπει ο οδικός χάρτης, ποια είναι. Καταρχάς, ξέρουμε ότι υπάρχει μια σε εισαγωγικά εμπλοκή ή εκτός εισαγωγικών εμπλοκή σε σχέση με τον ΔΕΣΦΑ. Ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμήθηκε ότι πρέπει να ψάξει τα πράγματα λίγο καλύτερα.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό νομίζω ότι είναι κάποιο πρόσχημα.
Αυτό είναι κάποιο πρόσχημα. Εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι εντάξει, όποιος πάρει αυτή τη στιγμή τον κεντρικό αγωγό, ένα δημόσιο έργο εθνικής στρατηγικής σημασίας, αποκτά ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στη γενικότερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκάνων και της Μεσογείου. Οπότε εδώ πέρα προφανώς έχουμε αντικρώμενα συμφέροντα περιελεκτικά τα οποία.
Και
κάπου δεν τα έχουν μπορέσει να τα
βρουν. Η ΣΟΚΑΡ, η οποία είναι υποτίθεται η εταιρεία που θα πάρει τον.
Η ΣΟΚΑΡ είναι η κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν, όπου γνωρίζουμε ότι πίσω από αυτήν την εταιρεία κρύβονται αμερικανικές εταιρείες.
Ακριβώς. Και η οποία εμπλέκεται και στο περίφημο έργο του ΤΑΠ.
Ακριβώς.
Το οποίο θα φέρνει από το κοίτασμα του Σάχ Ντενίζ στην Κασπία ποσότητες αερίου στο νότιο κομμάτι της Ευρώπης. Και εκεί έχουμε και άλλα θέματα των ανταγωνισμών με τη Ρωσία, με τα εναλλακτικά σχέδια της Ρωσίας.
Και επικίνδυνα ενδεχομένως, αλλά ίσως να μην προλάβουμε να αναπτύξουμε αυτά στη συγκεκριμένη συζήτηση.
Εντάξει, δεν θα τα λύσουμε όλα σήμερα.
Επίσης, πάμε σε εθνικά και στρατηγικά σε πολύ μεγάλο.
Μα κατά βάση όμως είναι τέτοια τα ζητήματα.
Βεβαίως, δηλαδή, συνέργειες πάντοτε.
Είχαμε εμπλοκή και με το θέμα της Gazprom. Η Gazprom είχε εμφανιστεί φαβορή στην ιδιωτικοποίηση του αερίου στην Ελλάδα, αλλά κάπου στη μέση ενεπλάκησαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Μα δεν θα πρέπει. Ακριβώς.
Και έπεσε στο πρώτο ή στο δεύτερο εμπόδιο. Δεν έφτασε.
Μα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν υπήρχαν τα περίφημα γεγονότα της Κύπρου, ενώ με την πτώχευση κλπ. Τραπεζών κλπ. Τότε ο Ομπάμα ήταν στο Ισραήλ και από εκεί είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει η ΔΕΠΑ να δοθεί στην Gazprom.
Όλα αυτά δεν είναι επουσιώδη, είναι πολύ βασικά για τον κλάδο του αέριου. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος, ας πούμε, που γίνεται στην Ουκρανία, που είναι βασική οδός διακίνησης του αερίου προς την Ευρώπη, αλλά και με τεράστια αποθέματα σχισολιστικών υδρογοναθράκων και αερίου. Και βλέπουμε εκεί πέρα πώς από τη μία μέρα στην άλλη τι συμβαίνει. Βλέπουμε τι γίνεται στην Κύπρο με την κατακόρυφη όξυνση των ανταγωνισμών με αφορμή τα κοιτάσματα που βρίσκονται στο νότιο μέρος του νησιού. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι πολλοί και εργαζόμενοι και συνδικαλιστές όμως του κλάδου τρέχουν αυταπάτηση ότι μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά που γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί, έρχονται κάποιοι καλοί ιδιώτες. Όποιος καταθέσει την υψηλότερη προσφορά παίρνει την εταιρεία ή το αντικείμενο και όλα αυτά γίνονται για το καλό της πατρίδας. Ειλικρινά, μια τέτοια τοποθέτηση εμένα μου προκαλεί κατάθλιψη.
Και βέβαια είναι κατάθλιψη. Προκαλεί κατάθλιψη. Καταρχήν, δεν έχουμε τέλειο ανταγωνισμό σε αυτές.
Είναι τελείως εκτός πραγματικότητας.
Ναι, κατά δεύτερον, έχουμε εταιρείες εθνικής στρατηγικής σημασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πραγματικά και σαν μοχλός ανάπτυξης, αλλά και πολύ περισσότερο προς την ικανοποίηση έτσι, κοινωνικών αναγκών του κόσμου. Έχουμε πάλι, είδατε με τον Μπίκελ και το κρύο, άρχισαν πάλι τα προβλήματα με τα τζάκια, τα θαλομίλια κλπ. Και μιλάμε τώρα ότι θα πουλήσουμε αυτές τις εταιρείες και σε τι τίμημα, έτσι. Που το, για μένα, βέβαια, το τίμημα είναι το δεύτερο. Σε ό,τι τίμημα για να τις πουλήσεις, δεν μπορεί να τις πουλήσεις, αλλά όταν ας πούμε.
Και όσο και να τις πουλήσεις, ο άλλος θα φροντίσει να βγάλει αρκετό κέρδος.
Μα με τα 400 εκατομμύρια ευρώ που λέγεται ότι πουλήθηκε ο ΔΕΣΦΑ, ας πούμε, mm-hmm. δεν είναι ούτε ο αγωγός πόσο στήξει, ας πούμε, την κατάσταση στην κατηθούσα.
Ακριβώς.
Είναι πολύ κάτω.
Ακριβώς.
Φανταστείτε τώρα αυτόν που θα πάρει στην ουσία τον ΔΕΣΦΑ για την κατάσταση στην κατηθούσα. Το οποίο είναι έτσι, η μοναδική κατάσταση στο νότιο εδώ πέρα, νότιο-δυτικό, ας το πούμε, άκρο της Μεσογείου, υγροποιημένο φυσικό αέριο, τι πλεονέκτημα έχει και τι υπεραλληλιστικά παιχνίδια παίζονται.
Ακριβώς. Και νομίζουμε γι' αυτό υπάρχει και η καθυστέρηση στα σχέδια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στον καταναλωτή η ακολουθούμενη στρατηγική της απελευθέρωσης του αερίου.
Ακριβώς. Να δούμε τι θα γίνει.
Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to a Roman nose and her walkman starting to
Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω στη συζήτηση με τον Πάνο. Πάνο, στη μελέτη που έκανες, η οποία ήταν μια συγκριτική ανάλυση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει προηγηθεί ή δεν έχει προηγηθεί απελευθέρωση του αερίου. Τι συμπέρασμα βγαίνει, καταρχάς, πόσο ελεύθερη εισαγωγικά είναι η αγορά που προκύπτει.
Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Να πούμε λοιπόν λιγάκι τι ευαγγελίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι υποτίθεται ότι θέλει να πετύχει. Λοιπόν, αυτοί ευαγγελίζονται ότι θέλουν να φτιάξουν μια αγορά τελείως ανταγωνιστική ή ελεύθερη ανταγωνιστική, σύμφωνα με το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού. Αυτό το υπόδειγμα.
Υπάρχει μόνο στις σχολές των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη
μου. Κοίταξε, εντάξει, είναι ένα υπόδειγμα, αν θέλεις, το οποίο είναι και σωστό στα πανεπιστήμια, αλλά στα πανεπιστήμια το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και πολύ περισσότερο έτσι, δεν εφαρμόζεται σε μια αγορά όπως το φυσικό αέριο για κάποιους λόγους που θα εξηγήσουμε τώρα. Mm-hmm. έχει κάποιες προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται για να μπορεί να υπάρξει να λειτουργήσει. Μια πολύ βασική προϋπόθεση, γιατί δεν υπάρχει λόγος να τις πούμε όλες, εφόσον μία προϋπόθεση να μην ισχύει, δεν ισχύει καθόλου το υπόδειγμα, λέει ότι πρέπει να έχουμε από την πλευρά των καταναλωτών πολλούς και μικρούς καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεάσουν τιμή. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ που έχω φυσικό αέριο στο σπίτι μου, είτε αυξήσω την κατανάλωσή μου, είτε τη μειώσω, δεν πρόκειται να επηρεαστεί η τιμή του φυσικού αερίου.
Ακριβώς.
Και από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε πολλούς μικρούς παραγωγούς, εμπόρους,
πολιτές,
δεν έχει σημασία, ναι, οι οποίοι και αυτοί δεν μπορούν να επηρεάσουν τιμή, είτε αυξήσουν την παραγωγή τους, είτε τη μειώσουν. Αυτό λοιπόν ευαγγελίζονται ότι θα πετύχουν με αυτό το πράγμα και πράγματι το επόμενο τέλος ανταγωνισμού στο θεωρητικό του επίπεδο. Πραγματικά και μέσα από μαθηματικά δείχνει ότι η τιμή προσδιορίζεται εξωγενώς και μπορεί να πέσει κιόλας. Ας δούμε τώρα τι γίνεται στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξουμε τα τελευταία 80 χρόνια, στον καπιταλισμό, αν θέλετε, έτσι, βλέπουμε ότι σε αυτές τις εταιρείες που έχουν να κάνουν με μεγάλα δημόσια έργα, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού,
της ενέργειας
γενικότερα, του νερού, αν θέλετε κλπ., είναι δημόσιες εταιρείες παντού. Και αυτό είναι γιατί απαιτούσαν αφενός πολύ μεγάλες επενδυτικές δαπάνες που κανένας ιδιώτης δεν μπορούσε να τις αναλάβει ή και δεν ήθελε. Και έχουν αποσβέσει, οι οποίες είναι μακροχρόνιες πολύ.
Ακριβώς. Δεν ήθελε ο ιδιώτης γιατί δεν είχε να δεσμεύσει το κεφάλαιο του για να το αποσβέσει ακριβώς. Μετά από 30 χρόνια.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτόν τον λόγο. Και επειδή αυτό δεν γινόταν, αυτές οι εταιρείες που υπήρχαν, ας πούμε, ήταν ιδιωτικές κτλ. Μέχρι τότε αποτέλεσαν μια τροχοπέδη για την όποια ανάπτυξη του καπιταλισμού, θέλετε. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, για την Ελλάδα. Μέχρι το 1952 η ηλεκτρική ενέργεια.
Οι μικρές εταιρείες που υπήρχαν πριν τη ΔΕΗ.
400 τόσες εταιρείες πριν τη ΔΕΗ, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουμε έναν ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μόνο 32% του πληθυσμού της χώρας να έχει ρεύμα, και το οποίο συγκριτικά ήταν ακριβό και πολύ ακριβό.
Και αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούσαν να φέρουν εις πέρα στο έργο του εξελεκτρισμού της χώρας. Με απλά μαθηματικά.
Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας, για να εκμεταλλευτούν αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, οι οικονομίστες από εδώ της κλίμακας, έγινε νόμος μετά, ο οποίος όταν ιδρύθηκε η ΔΕΗ, εξαγόραζε τις εταιρείες αυτές. Τις συγχώνευε και μέχρι το 1980, μέσα 30 χρόνια, είχε καταρθώσει μέσα στον καπιταλισμό έτσι, να ηλεκτροδοτήσει το 99%
και να κάνει τα βασικότερα από τα έργα υποδομής που ξέρουμε μέχρι σήμερα.
Ακριβώς.
Και φράγματα έτσι.
Και ήταν εργαζόμενοι δημόσιοι πάλι αυτοί που τα κάνουν κλπ. Γιατί τους κατηγορούμε τώρα έτσι σε λίγο. Οι οποίοι κάνανε αυτά τα έργα.
Ακριβώς, αυτοί τα κάνανε.
Δεν τα κάνει κανένας. Εργαζόμενοι τα κάνανε. Εμείς τα κάνανε με τα χέρια μας. Λοιπόν, να ξαναέλθουμε λοιπόν πάλι πίσω. Αυτοί, λοιπόν,
τι δείχνει η εμπειρία στην Ευρώπη, υπάρχει ελεύθερο μοντέλο ανταγωνισμού.
Πρωτού φτάσουμε εκεί, να πούμε το εξής, ότι μονάχα η νομική, ας το πούμε, διευκόλυνση του να πούμε φτιάχνουμε ελεύθερο ανταγωνισμό είναι ένα γράμμα εκ νέου περιεχομένου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει το κράτος, ας πούμε, ότι εντάξει, ναι, φτιάχνω ένα νόμο που λέει ελεύθερο ανταγωνισμό. Και όποιος θέλει, ας φέρει φυσικό αέριο. Ναι, αλλά πού θα το φέρει. Θα πρέπει να φτιάξει εγκαταστάσεις. Πρέπει να φτιάξει ένα κεντρικό αγωγό.
Πρέπει να έχει τα απαραίτητα κεφάλαια, λέω.
Ακριβώς, όλα αυτά. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να σπάσουμε, να κόψουμε τα πόδια των δημοσίων εταιρεών έτσι, με πολλούς τρόπους. Να σπάσουμε αυτό που λέμε εμείς οικονομίες και αποδόσεις κλίμακας, δηλαδή σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής πετυχαίνουν πτώση του κόσμου και έχουν μεγάλη απόδοση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος είναι το ηλεκτρικό φράγμα με τη ΔΕΗ, έτσι, για να γίνει, είναι μια τεράστια επένδυση και αποφέρει έτσι, πολλές μεγαβατόρες κλπ. Έρχομαστε λοιπόν και σπάμε αυτές τις αποδόσεις οικονομίας κλίμακας και δίνουμε τη δυνατότητα από τις σπασμένες πια εταιρείες να πουληθούν. Και να τις πάρουν κάποιοι ιδιώτες. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μία επένδυση η οποία έχει γίνει, ένα κεφάλαιο που ήδη υπάρχει, που έχει γίνει με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, με ανταποδοτικά λεφτά, αν θέλετε, τα οποία πλήρωνε ο κόσμος κτλ. Έρχονται κάποιοι και τα παίρνουν σε τιμή εξευθελιστική, ας πούμε.
Ακριβώς.
Είναι... Παίρνουν έτοιμες υποδομές. Και αυτό γίνεται. Δεν είναι τυχαίο στη συγκεκριμένη περίοδο που γίνεται. Γίνεται σε μια περίοδο που έχουμε μια παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, στην οποία το κεφάλαιο έχει λιμιάσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε κρίση αυτή τη στιγμή χρέους, αλλά έχουμε κρίση λιμναζόντων κερδών.
Υπερσυσσόρευση.
Ακριβώς. Τα 600 δις που λέγανε ότι υπάρχουν στην Ελβετία δεν τα έχω ούτε εγώ ούτε εσύ, Γιάννη. Έτσι, τα έχουν κάποιοι άλλοι. Αυτά πρέπει να αποδώσουν.
Ακριβώς. Και να φέρουν κερδοφορία.
Ακριβώς. Και να φέρουν κερδοφορία. Θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχει μια εναλλαστικότητα της ζήτησης στην ενέργεια, όπως και στην υγεία, όπως και το νερό κλπ. Δηλαδή και να αυξηθεί η τιμή. Την ενέργεια δεν θα την κόψει αμέσως το ρεύμα στο σπίτι σου. Είναι το τελευταίο, ας πούμε, που θα κόψει. Βλέπουμε να κόβονται βέβαια και αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, εδώ που φτάσαμε, με 25% το ΑΕΠ κάτω, ήταν λογικό να πέσει και η κατανάλωση.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να είναι ανελαστική.
Σε σχέση με άλλα πράγματα.
Σε σχέση με άλλα πράγματα, ακριβώς. Άρα λοιπόν, προσπαθούν να πάρουν αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να έχουν μια απόδοση πιο σίγουρη, αν θέλετε, σε σχέση με κάτι άλλο.
Ακριβώς. Η εμπειρία στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης.
Η εμπειρία στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης δείχνει το εξής. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Αγγλία. Εγώ αυτή θεωρώ στην μελέτη μου σαν χώρα αναφοράς. Τι έχει συμβεί στην Αγγλία? Στην Αγγλία η απελευθέρωση ξεκινάει από το 1998. Υπάρχει το ίδιο βιολία, ας πούμε, επιτρέψτε την έκφραση. Υπάρχει η British Gas, μια εταιρεία έτσι, κρατική.
Η ΔΕΠΑ,
κάπως έτσι, ναι. Τις οποίες αρχίζουν σιγά σιγά να τις κόβουν τα πόδια. Και κάποια στιγμή, μάλιστα, φτάνει να έχει και ένα χρηματοδοτικό πρόβλημα. Λοιπόν, άρχισαν να τις παίρνουν την υποχρέωση να πουλάει ξέρω, φυσικό αέριο σε κάποιους άλλους προμηθευτές κλπ. Το αποτέλεσμα είναι, για να μην έτσι, κουράζουμε πάρα πολύ τον κόσμο, ότι ας πιάσουμε από το 2002 που πιάσαμε εγώ τιμές μέχρι το 2007, μια περίοδο. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο μεταξύ 2007 και 2002 που έχει γίνει η απελευθέρωση και έχει δοθεί δηλαδή δυνατότητα και σε άλλες εταιρείες να προσφέρουν φυσικό αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε μια αύξηση περίπου της τάξης του 68 και 72% της τιμής του φυσικού αερίου. Αντίστοιχα στη Γερμανία, έτσι, έχουμε μια αντίστοιχη αύξηση για την ίδια περίοδο περίπου στο 55,56% από την απελευθέρωση. Βέβαια, θα μας πει κάποιος εδώ ότι ξέρετε κάτι, η τιμή του φυσικού αερίου συμβαδίζει πολλές φορές, έχει μια σχέση με το πετρελαίο, άρα μπορεί να είχαμε αύξηση του πετρελαίου κλπ. Δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι η απελευθέρωση σε αυτή την περίοδο δεν συγκράτησε τελικά τις τιμές. Ίσα-ίσα βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε αντίθεση με τις χρονιές που δεν υπήρχε απελευθέρωση ακόμα και στις χώρες αυτές. Και μιλάμε για χώρες υποτίθεται, οι οποίες είναι και χώρες της G8, έτσι.
Ναι, και αποτελούν υποτίθεται και το πρότυπο που εμείς αργά ή γρήγορα πρέπει να ακολουθήσουμε.
Ακριβώς, το πρότυπο θα ακολουθήσουμε. Αντίστοιχα νούμερα έχουμε και στην περίοδο 2009-2014. Ναι, όπου βλέπουμε εκεί έχουν κάνει κάποια σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία. Στοιχεία του Eurostat αυτά. Έτσι, στο δεύτερο εξάμεινο του 2013, μάλλον με του 2009, και έχουμε αυξήσει γύρω στο 35% στην Αγγλία. Άρα, και το ίδιο στην Γερμανία.
Αυτό που εντοπίζουμε στην Ελλάδα, στον κλάδο της ηλεκτροενέργειας, που η απελευθέρωση προηγείται ένα βήμα ή και δύο βήματα σε σχέση με το φυσικό αέριο, δηλαδή τη συνεχή αύξηση των τιμών, αυτό βλέπουμε ευρωπαϊκά, του σημαίνει και στο αέριο.
Να το εξηγήσουμε γιατί σημαίνει αυτό. Καταρχήν να πούμε τι, από τα στοιχεία της Eurostat τι έχει συμβεί σε χώρες όπως την Γερμανία. Λοιπόν, στη Γερμανία έχουμε για το 2014 851 εταιρείες που φαίνονται ότι έχουν προσφέρει φυσικό αέριο εταιρείες λιανικής. Φυσικό αέριο, δηλαδή σε σπίτια κλπ. Σε καταναλωτικές και οικιακούς καταναλωτές. Θα μπορούσε να πει κάποιος, α, μεγάλος αριθμός.
Ανταγωνισμός και τα λοιπά.
Στην πραγματικότητα όμως, ένα δεύτερο πίνακα της Eurostat, αν το ψάξει κανείς, βλέπει κάτι πολύ απλό. Βλέπει ότι. Στοιχεία της Eurostat. Ακριβώς σας λέω τι λέει η Eurostat. Ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν προσφέρει φυσικό αέριο, το οποίο η ποσότητα είναι τουλάχιστον το 5% επί του συνόλου.
Οι βασικοί παίχτες δηλαδή.
Είναι μόνο τρεις.
Ακριβώς.
Άρα δεν μιλάμε για τέλειο ανταγωνισμό.
Μιλάμε για τα μεγάλα μονοπόλια.
Μιλάμε ακριβώς για αυτό που τα οικονομικά, τη πολιτική οικονομία, όχι τη μαρξιστική, αν θέλετε, μιλάνε για αυτό που λέμε για το ολιγοπωλιακή διάθεση της αγοράς. Μιλάμε λοιπόν για ένα άλλο είδος ανταγωνισμό που εκεί, επειδή έχουν κάποια μονοπωλιακή ισχύ οι εταιρείες αυτές, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τιμή. Επηρεάζουν τιμή. Και αυτό το βλέπουμε πολύ καλύτερα αν δούμε πάλι από αυτά τα στοιχεία μεταξύ την περίοδο 2002-2003 και 2004-2003, που υπάρχει κάποια μικρή πτώση της τιμής του φυσικού αερίου. Στις χώρες στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση, η πτώση αυτή είναι μικρότερη από τις άλλες χώρες στις οποίες δεν έχει γίνει. Που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα έτσι, να επηρεάσουν τιμή και να μειώσουν λιγότερο την τιμή.
Είναι προφανές, τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά που έθεσε στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι αυτοί οι όμιλοι δεν μπήκαν στη συγκεκριμένη αγορά για την ψυχή της μανούλας τους. Μπήκαν για να βγάλουν το μέγιστο δυνατό κέρδος. Και αυτό ακριβώς το κέρδος θα το πληρώσει ο Κοσμάκης. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Τόσο δυσάρεστα νέα, μόνο blues.
Such a success. Your pretty secretary, ha! She say you are the best. Your friends always smiling, say you still paid your dues. But I know inside you got dancerless blues. Those custom-made cigars that you offer to me, pretending to care about my family. And those pictures on your desk are them lies that you abuse. Do they know you're
jealous as you. You're even ashamed of the friends you once knew. You're the bore of time now, baby, you're making the news. But I friends, Merry Christmas, you all.
Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ στην εκπομπή μας με το Μπάνο για το φυσικό αέριο και λέγαμε την αρνητική επίπτωση που εκτιμούμε ότι θα έχει η σε εισαγωγικά απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου για την τσέπη του καταναλωτή.
Να το εξηγήσουμε λίγα γιατί θα συμβεί αυτό. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε μια έτσι, κρατική εταιρεία, μια δημόσια εταιρεία, η οποία λειτουργούσε όπως ήταν η ΔΕΗ παλιά, τι θα είχαμε. Θα είχαμε λοιπόν μια καθετωμένη εταιρεία, η οποία θα αγόραζε το φυσικό αέριο από τις παραγωγικές χώρες, όποιες είναι αυτές, Ρωσία, ξέρω εγώ, Αλγερία κλπ. Και θα το μετέφερε στον τελικό καταναλωτή. Το κόστος που διαμορφωνόταν, δηλαδή η τιμή, τελική τιμή για τον καταναλωτή, θα ήταν το κόστος αγοράς από τις παραγωγικές χώρες, συν τις αποσβέσεις των παγίων που θα έχει η εταιρεία αυτή, συν συντηρήσεων και λειτουργικών εξόδων, ένα περιθώριο κέρδους.
Ακριβώς.
Τώρα, τι γίνεται με τη διάσπαση αυτή που θα γίνει περαιτέρω, γιατί ήδη δεν είναι καθητοποιημένες εταιρείες. Είπαμε ότι υπάρχουν ήδη αρκετές που πληρώνει μια εταιρεία.
Υπάρχουν τρία βήματα.
Ακριβώς. Έχουμε καταρχήν τις παραγωγικές χώρες που από εκεί είναι και ο μεγαλύτερος προσδιοριστικός παράγοντας του κόστου φυσικού αερίου. Λοιπόν, άρα θα έχουμε τώρα εισαγωγής φυσικού αερίου που θα είναι έμποροι χονδρικής πώλησης, οι οποίοι για να μεταφέρουν το φυσικό αέριο θα πληρώνουν τον ΔΕΣΦΑ από την κεντρική
εταιρεία.
Ναι, ακριβώς. Θα πουλάνε το φυσικό αέριο στους εμπόρους λιανικής πώλησης φυσικού αερίου. Mm-hmm. Αυτοί θα πληρώνουν τέλος διανομής σε εταιρείες διανομής που θα διαχειρίζονται τα δίκτυα τα τοπικά στις πόλεις κλπ. Και το φυσικό αέριο θα φτάσει στο τελικό καταναλωτή. Αυτό σημαίνει
από
έχουμε...
πέμπτο χέρι, αν μετρήσα καλά.
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα κόστος αγοράς στις παραγωγικές χώρες. Συν το κόστος μεταφοράς προς τον κεντρικό αγωγό, το διαχειριστή του συστήματος, τον ΔΕΣΦΑ. Συν το περιθώριο κέρδους του εμπόρου της χοντρικής, του εισαγωγέα. Συν το περιθώριο κέρδους του ΔΕΣΦΑ. Συν το κόστος αγοράς από τον έμπορο λιανικής, συν το κόστος διανομής από την εταιρεία διανομής, συν το περιθώριο του κέρδους του εμπόρου λιανικής, συν το περιθώριο κέρδους της εταιρείας διανομής. Υπάρχει περίπτωση μέσα από αυτό το πράγμα να πέσει τιμή του φυσικού αερίου.
Λοιπόν, είναι μεγάλος ο λογαριασμός. Έχω ένα προέστημα ποιος θα τον πληρώσει, αλλά δεν θα τον πληρώσει μόνο ο καταναλωτής.
Όχι, βέβαια.
Νομίζω ότι όλα αυτά τα αφεντικά, γιατί μιλάμε θα είναι πλέον μια δεκαριά αφεντικά που θα κάνουν κουμάντο σε αυτό το φιλέτο της οικονομίας. Σε ποιον θα στραφούν να πληρώσει λογαριασμό?
Κοιτάξτε, καταρχήν το νομικό πλαίσιο, το αντιεργατικό, όπως ξέρουμε, είναι έτοιμο και συνέχεια ετοιμάζεται και ενισχύεται.
Ακριβώς.
Αυτό σημαίνει ότι μέσα από τόσες πολλές αγοροπολισίες και σε περίοδους ειδικά κρίσης, οπωσδήποτε θα έχουν κάποιο πρόβλημα για να αυξήσουν και την τιμή πάρα πολύ. Θα την αυξήσουν, δεδομένο μέσα από αυτό. Έτσι.
Αλλά δεν είναι άπειρα τα περιθώρια.
Αυτό σημαίνει ότι στην προσπάθεια μεγιστοποίηση του κέρδους θα συμπιέσουν το εργατικό κόστος. Ιδιαίτερα σε εταιρείες εμπορίας, οι οποίες δεν θα έχουν τίποτα άλλο, δεν έχουν τίποτα εγκαταστάσεις κλπ. Θα αγοράζουν το φυσικό αέριο και θα το πουλάνε. Το νομικό πλουστάσιο τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε δει με τη μισθού κλπ. Άρα θα έχουμε μια μετακύληση του κόστους προς την πλευρά, προς τα εμπρός, όπως είναι η οικονομολόγηση στον καταναλωτή, και προς τα πίσω, προς τους εργαζόμενους. Θα έχουμε συμπίεση των μισθών των εργαζομένων από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά θα έχουμε αύξηση τιμής του φυσικού αερίου. Και να πω και κάτι εδώ σημαντικό, ότι και το αναφέρουμε στη μελέτη, από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, πιθανότητα και έντυπα δημοσιεύματα, και δεν είναι, δηλαδή είναι γεγονός αυτό, να. Όταν ήταν τώρα να επικυριοποιηθεί η πώληση της, του ΔΕΣΕ ΣΟΚΑΡ, έτσι, υπήρχαν στα έντυπα λοιπόν το εξής, ότι έπρεπε μέσα σε 6 μήνες ο ΔΕΣΦΑ να δηλώσει στη ΡΑΕ τον αριθμό των εργαζομένων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, έτσι ώστε να μην διακοπεί, να μην υπάρχει πρόβλημα στην επαρκή λειτουργία του. Τι σημαίνει αυτό?
Άρα τον ελάχιστο αριθμό λειτουργίας, να το πούμε έτσι.
Αυτό σημαίνει και απολύσεις, έτσι, mm-hmm. εκτός των άλλων. Προφανώς είναι μια κομψή έκφραση.
Ακριβώς.
Βέβαια, δεν έχει προχωρήσει ακόμα αυτή η οριστικοποίηση.
Αυτά γίνονται σε βάθος χρόνου, αλλά γίνονται απαρέγκλιτα και χωρίς επιστροφή. Και το βλέπουμε, το έχουμε δει και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή και στα πετρελοειδή υλοποιήθηκαν ιδιωτικοποιήσεις και στην ηλεκτρενέργεια υλοποιήθηκαν ιδιωτικοποιήσεις. Και σε άλλους κλάδους της οικονομίας που δεν έχουν σχέση με την
και
ενέργεια.
Ακριβώς, και τι κάνανε και εκεί.
Όπως αλλά κάνουν. Και εκεί ο κανόνας είναι μειώνω το προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασία, με συλλογικές συμβάσεις κτλ. Ένα το κρατούμενο. Χτυπάω τις συλλογικές συμβάσεις, δύο τα κρατούμενα. Και από εκεί και πέρα αυξάνω στο βαθμό που με παίρνει σε εισαγωγικά τη μαύρη εργασία, τις εργολαβίες, αυτή την γκρίζα ζώνη που κανείς ακριβώς δεν ξέρει τι γίνεται και που οι εργαζόμενοι είναι όμοιροι και δεν έχουν ουσιαστικά δικαιώματα.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό το μοτίβο δεν μπορεί παρά να ακολουθηθεί και στο φυσικό αέριο και δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά κάποιος ο οποίος τρέφει αυταπάτες ότι δεν θα γίνουν τα πράγματα έτσι.
Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τρέφουν αυταπάτες και στον χώρο που εργαζόμαστε και εμείς. Αλλά είναι κατά τη γνώμη μου βέβαιο ότι θα γίνει έτσι γιατί το έχουμε δει. Ήδη το έχουμε δει.
Το έχουμε δει να
εξάλλου βλέπουμε καταρχήν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει μειωθεί. Έτσι. Και πώς είναι να το να μειωθεί, ας πούμε, όταν χρησιμοποιούνται. Βλέπετε τι έχει γίνει με τα φωτοβολταϊκά. Mm-hmm. Τα χρησιμοποιούν σε πολλές μικρές κλίμακες παράγωγες. Είδατε τι έχει πάθει εκεί ο κόσμος. Πήρε δάνεια για να πληρώσει να φτιάξει αυτές τις εγκαταστάσεις. Τελικά
ο καταναλωτής τα χρησιμοποιεί κυριολεκτικά.
Τα χρησιμοποιεί κυριολεκτικά. Και τι έγινε, και πέρα από αυτό, γιατί κάποιες άλλες μονάδες είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υποχρεώσαν τη ΔΕΗ να πουλάει όταν γινόταν αυτή η περίφημη απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, να πουλάει έτσι, ρεύμα σε διάφορους άλλους υποτίθεται εμπόρους κτλ. Συγγνώμη, να πουλάει, να αγοράζει. Mm. Να αγοράζει ρεύμα σε υψηλή τιμή. Διότι υπήρχαν μικρές κλίμακες παραγωγής.
Ή να πληρώνει δικαιώματα ακόμα και όταν δεν αγοράζει.
Στη ΔΕΠΑ την έχουν υποχρεώσει, για παράδειγμα, μέσω δημοπρασιών να πουλάει φυσικό αέριο σε κάποιους mm-hmm. άλλους αυτή τη στιγμή που το πουλάνε σε τιμές οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, και καμιά φορά και κάτω του κόστους.
Ωραία. Ας επανέλθουμε στους εργαζομένους του κλάδου. Οι εργαζόμενοι του κλάδου, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν μια ενιαία εικόνα. Μιλάμε για πολλές διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων. Με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις.
Ακριβώς. Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι είναι όπως εγώ, οι οποίοι θεωρούνται μόνιμοι και είναι με συμβάσει ορίστου χρόνου.
Με σύμβαση και σταθερά εργασιακά δικαιώματα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σήμερα.
Μόνιμα, το πούμε έτσι. Και έχουμε και εργαζομένους οι οποίοι είναι μέσω εργολάβων.
Οι οποίοι δουλεύουν στις ίδιες εταιρείες.
Στις ίδιες εταιρείες. Αυτό είναι κυρίως αφορά την εταιρεία την ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ. Στις άλλες ΕΠΑ δεν συμβαίνει έτσι ακριβώς. Είναι με πιο πολύ που ιδιωτικό καθεστώς.
Και υπάρχουν περιφερειακά αυτών των βασικών εταιρεών και ένα σωρό εργολάβοι, οι οποίοι κάνουν τις διάφορες μικρές εργολαβίες του.
Αυτό είναι κυρίως γύρω από τις ΕΠΑ. Αλλά και από τις.
Που υλοποιούν τα έργα, ας πούμε, τα καθημερινά που φτάνουν το αέριο μέχρι την πόρτα του σπιτιού μας.
Ναι. Αλλά, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ΔΕΠΑ τα 3/4 των εργαζομένων είναι υποκαθεστώς εργολαβικό. Τα 3/4. Mm-hmm. Στον ΔΕΣΦΑ είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, έχουν περίπου μισούς-μισούς. Πάλι είναι περισσότεροι.
Και πάλι τα μεγέθη είναι και ενδεικτικά, θα έλεγα, και πολύ χαρακτηριστικά. Έτσι δεν είναι, δεν μπορείς να λες σε μια εταιρεία ότι καλύπτεις μόνιμες και διαρκείς ανάγκες και 3 στους 4 είναι με κάποια εργολαβική σχέση.
Ακριβώς.
Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει εργολαβία.
Σημαίνει, ναι, αυτή τη στιγμή.
Και συνδικαλιστικά Φεβαίως. Και οικονομικά.
Σημαίνει, καταρχήν, οικονομικά είναι σαφέστατα πλειονότητά τους πολύ πιο κάτω από εμάς, από τους μόνιμους, χαμηλότερα, μισολογικά. Πλην κάποιων εξαιρέσεων που ξέρω εγώ είναι σύμβουλοι, κάτι
τέτοιο. Καλά, ναι, εντάξει.
Τα πάντα υπάρχουν. Και πλέον εντάξει, όταν έχουν και ανανεώνουν τις συμβάσεις κατά 2 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, τώρα στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε.
Μιλάμε για ομοιρία, έτσι δεν είναι.
Μιλάμε για ομοιρία, ακριβώς.
Εκεί είναι πολύ δύσκολο.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 10 και 15 χρόνια και είναι με 10 συμβάσεις. Που σημαίνει ότι δεν έχουν δικαιώματα σε περίπτωση απολύσεων κλπ. Αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά.
Παρότι και είναι προς τιμήν σε εισαγωγικά, να το πω έτσι, του κλάδου, ότι είναι από τους κλάδους που οι εργολαβικοί εργαζόμενοι έχουν έναν αλφα βαθμό συνδικαλιστικής οργάνωσης. Δηλαδή έχουν κάνει και συνδικάτα και προσπαθούν 2-3 πράγματα να τα κάνουν. Ναι. Κάτι που σε άλλους κλάδους πιθανόν να υπάρχει σε μικρότερη έκταση, να μην υπάρχει καθόλου. Άρα είναι προς τιμήν των εργαζομένων ότι Τουλάχιστον γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστεί συνδικαλιστικά αυτή η κατάσταση. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και σαφέστατα να λυθεί προς όφελος του εργαζομένου. Το είπες και εσύ, και συνδικαλιστικά τι σημαίνει αυτό, και οικονομικά τι σημαίνει, και από πλευράς εργασιακής ομοιρίας.
Το σημαντικότερο το τελευταίο. Ενδεχομένως είναι το σημαντικότερο.
Το θέμα είναι, οι εργαζόμενοι αυτοί τι σκέφτονται εν ώψη της απελευθέρωσης. Θα μου πεις βέβαια, οι εργαζόμενοι είναι μια πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πες μας 2-3 χαρακτηριστικά ιδεολογήματα που υπάρχουν σε σχέση με την απελευθέρωση.
Υπάρχουν άνθρωποι εργαζόμενοι που συμμερίζονται τις δικές μας απόψεις, γιατί το βλέπουν αυτό ξεκάθαρα. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι θεωρούν, επειδή ακριβώς βρίσκονται στην κατάσταση ομοιρίας, ότι μέσα από την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση
θα απελευθερωθούν και οι ίδιοι.
Θα απελευθερωθούν και οι ίδιοι ακριβώς. Και προσδοκούν ότι θα μπορούν να έχουν και εξέλιξη επαγγελματική κλπ. Γιατί ένας εργολαβικός εργαζόμενος δεν μπορεί να γίνεται μπροστά μου, να διευθυνθεί τίποτα. Σου λέει ναι, έχω τις ικανότητες κλπ. Γιατί όχι, να μην γίνω κι εγώ και πάει λέγοντας. Βέβαια, αυτό είναι, είναι μια λάθος εκτίμηση. Είναι μύθος, διότι αυτή τη στιγμή και το νομικό εποπλοστάσιο που είναι αντιεργατικό. Έτσι.
Και ο ιδιώτης θα έρθει με κάποια αλφα συγκεκριμένη αρνητική διάθεση για να περιορίσει το...
Ακριβώς.
Τα λεφτά που δίνει σε μισθούς και δικαιώματα.
Ακριβώς. Θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Αυτό είναι το μαθαίνουμε στα πανεπιστήμια. Μεγιστοποιήσει το κέρδος για αυτές τις περιπτώσεις, ελαχιστοποιήσει του κόστους. Ελαχιστοποιήσει το κόστος για μεγιστοποιήσει το κέρδος για να επιτευχθεί στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως παίζει ρόλο και το μισθολογικό κόστος.
Το συσσαγωγικά μόνιμο προσωπικό των εταιριών τι λέει. Πώς το βλέπει, θα ωφελεί, θεωρεί ότι θα ωφεληθεί, θεωρεί ότι κινδυνεύει, βλέπει, βλέπει τα τείχη να πέφτουν.
Το μόνιμο προσωπικό, ας πούμε, είναι και αυτό, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, διχασμένο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και αυτοί ότι θα είναι καλύτερα κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι και ανήκουν στον εργοδοτικό συνδικαλισμό μέχρι τώρα. Μας καλέσαν κιόλας να μην κάνουμε και απεργία τώρα, στη μεγάλη απεργία που έγινε, διότι... Είχαν κάποια επιχειρήματα κλπ.
Θα πούμε γι' αυτά.
Λοιπόν. Αλλά εντάξει, η πλειονότητα θα έλεγα ότι καταλαβαίνει τι συμβαίνει και ανησυχεί. Απλά ενδεχομένως δεν έχει αποκτήσει ακόμα την όποια δυναμική εμείς θα θέλαμε.
Ωραία. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί.
Chained in the hall, but when my waiting is done, I'm gonna give it a whirl. Λοιπόν, είμαστε μαζί για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Παναγιώτη, τσίμπησα σε αυτό που είπες. Μ' αρέσει να συγκεντρώνω ιδεολογήματα που μας αποτρέπουν από το να κάνουμε απεργία. Τι είπες ότι λέγανε αυτοί οι συνδικαλιστές στον χώρο?
Λοιπόν, ναι, υπήρξαν συνδικαλιστές στον χώρο που μας αποτρέπανε να κάνουμε απεργία. Mm-hmm. Ψήφισαν κατά της απεργίας, διότι η απεργία αυτή εξυπηρετεί συμφέροντα του παλαιού Σάπιο, όπως αναφέραν οι ίδιοι, ναι, πολιτικού συστήματος, ναι, όπου αναγάγουν, ξέρω εγώ, τον απατεώνες επιχειρηματία, ότι απαναγάγουν την ρεμούλα, ότι αυτές οι απεργίες βοηθάνε.
Όλα αυτά τα κάνει η απεργία, ναι.
Ναι, βοηθάνε. Βοηθάνε, ναι, 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 το παλιό, ναι, ναι, αυτό σύστημα. Λες, το παλιό αυτό σύστημα δεν το είχαν φτιάξει. Αυτό το είχαν φτιάξει κάποιοι άλλοι. Και τώρα έρχονται οι ίδιοι να το κάνουν.
Okay.
Να το διορθώσουν. Και μάλιστα το χαριστικότερο είναι ότι χάσαμε και τη μεγάλη ευκαιρία του 2010 για να μπουν όλα αυτά τα πράγματα σε μία τάξη. Τώρα τι μένει. Τι χάσαμε με το Διεθνές Ταμείο που ήρθε και που πάει, πέφτει το προσδόκιμο ζωής?
Εμείς ως εργαζόμενοι τα λεφτά τα χάσαμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο να τους μεταφέρεις. Άρα τι θεωρούν ως διέξοδο στη σημερινή κατάσταση, η οποία είναι αποπνικτική, ως χρέος να το δεις, ως κατάσταση του ελληνικού λαϊκού νοικοκυριού να το δεις, ως κατάσταση των εργαζομένων, είναι μια κατάσταση χωρίς προοπτική.
Υπάρχει άποψη το ευρωμονότομο, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει, διότι οι καταστάσεις αλλάζουν, η παγκοσμιοποίηση, ο νόμος του κράτους αυτός είναι και το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος του κράτους, άρα τι μπορούμε να κάνουμε.
Οι συγκεκριμένοι θα τρίβουν και τα χέρια τους αν απαγορευτούν οι απεργίες. Θα πούνε μπράβο, επιτέλους. Είμαστε σε καλό δρόμο.
Και βέβαια, διότι δεν θα χρειάζονται να έχουν οποιαδήποτε επιχειρήματα, να γίνονται ζημούς, να γίνονται παραθέσεις κλπ.
Ωραία.
Υπάρχει αυτό, δυστυχώς.
Υπάρχει, το συζητάμε και στο δικό μας κλάδο, το συναντάμε, το συναντάμε και σε πολλούς άλλους κλάδους. Δεν αποτελούμε καμιά εξαίρεση. Εμείς από την πλευρά μας, τι θεωρούμε ότι το ταξικό κίνημα θα έπρεπε να έχει ως προμητωπίδα, ως αγωνιστική σημαία? Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος σε ένα κλάδο στρατηγικής σημασίας σαν το φυσικό αέριο?
Από την άποψη των εργαζομένων, δηλαδή θα πρέπει να είσαι από την άποψη των
εργαζομένων. Ποια εξέλιξη στον κλάδο θα ωφελούσε τους εργαζόμενους?
Η εξέλιξη στον κλάδο που θα
είναι ωφελούσε... ο δικός χάρτης απελευθέρωσης ή η απάντηση για τους εργαζόμενους?
Σε καμία περίπτωση, γιατί αποδείξαμε ότι η τιμή θα αυξηθεί. Ο ένας θα πουλάει στον άλλον, είναι σίγουρο αυτό. Δημόσιος φορέας ενέργειας, ο οποίος θα περιλαμβάνει μέσα όλες αυτές τις εταιρείες που θα πρέπει να είναι δημόσιες. Έτσι, mm-hmm. δημόσιες. Και πανεπιστημιακά ιδρύματα μέσα στα οποία έτσι θα, αν θέλεις, θα κάνουν έρευνα πάνω στην ενέργεια.
Και άλλος ένας τομέας που ιδιωτικοποιείται σταδιακά.
Ακριβώς.
Κλείνει παρένθεση.
Ακριβώς, έτσι. Και όπου θα υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός μέσα από τον οποίο η ενέργεια θα κατευθύνεται με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και θα κατευθύνεται με τρόπο συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, διαφημίσεις για το πετρέλαιο. Λέει είναι πιο φθηνό, πάρε mm-hmm. πετρέλαιο, να σταθείς. Βλέπουμε διαφημίσεις για το φυσικό αέριο, βλέπουμε κλπ. Εάν αυτές οι εταιρείες συνδικοποιηθούν, ο ιδιώτης θα πάει να εγκαταστήσει το όποιο δίκτυο φτιάξει, το οτιδήποτε είναι αυτό, με βάση το κέρδος
του. Κέρδος.
Με βάση ανάγκες. Είναι αμφίβολο θα πάει, ας πούμε, π.χ. στη Δράμα να φτιάξει, ξέρω εγώ, σε μια πόλη για πάνω, φυσικό αέριο, mm-hmm. διότι θα πρέπει να ρίξει ενδεχομένως καινούργια δίκτυα κλπ.
Δεν θα έχει την κερδοφορία ακριβώς. που θα έχει σε κάποια άλλη
σε
περιοχή.
Σε μια πόλη όπως είναι στην Αθήνα ή όπου υπάρχει κάπου αλλού κλπ.
Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα.
Ενδεχομένως. Ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Και θα πρέπει λοιπόν.
Ή το τι έργα θα γίνουν.
Ακριβώς.
Θα γίνουν οι δεξαμενές του υγροποιημένου που συζητάμε.
Ναι, θα πρέπει. και θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές. Δηλαδή με μελέτες κόστος ωφέλους αν θέλουμε, με τις κοινωνικές επιπτώσεις που να υπάρχουν, με βάση πάντοτε την κοινωνία έτσι, ως γνώμονα, και το περιβάλλον, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Μπορεί για παράδειγμα στην Α περιοχή ή στη Β να συμφέρει να πας π.χ. για να ζεσταθεί ο κόσμος πετρέλαιο και στην άλλη πας το φυσικό αέριο και κάπου να εξανανεώσεις ως πηγές ενέργειας. Στα νησιά για παράδειγμα.
Ακριβώς. Ακόμα και τα απλούστερα ερωτήματα, τα πιο θεμελιώδη, δηλαδή λιγνίτης, η υδροελεκτρική Ακριβώς. ενέργεια, φυσικό αέριο, τι απ' όλα, αυτά τα ερωτήματα δεν απαντώνται με βάση το τι ανάγκες έχουμε ως λαϊκοί καταναλωτές, ούτε σαφέστατα ούτε ως εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή και ακόμα περισσότερο στο μέλλον θα απαντηθούν με το κριτήριο ποιος θα βγάλει τα περισσότερα κέρδη πού.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει μία άναρχη έτσι, ανάπτυξη, αν υπάρχει.
Αυτή είναι η λέξη.
Μία άναρχη ανάπτυξη. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν προσφέρει, αν θέλουμε, και με βάση και το σύνταγμα, τις ίσες ευκαιρίες που πρέπει να υπάρχουν στους πολίτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν πάει φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο. Δεν πάει στην Πάτρα, δεν πάει πουθενά. Γιατί, για παράδειγμα, στην Πάτρα, ας πούμε, ο κόσμος να μην έχει τη δυνατότητα του φυσικού αέριου, ώστε να θερμαθεί με ένα πιο φθηνό καύσιμο και πιο οικολογικό καύσιμο, αν θέλουμε. Και που υπάρχει και βιομηχανία εκεί, η οποία έτσι ήταν παλιά βιομηχανική πόλη, Πάτρα, η οποία φθήνει.
Για να παράδειγμα, για το επόμενο διάστημα να
δεν πάει εκεί. Γιατί οι εταιρείες που υπάρχουν από πίσω, ας πούμε, και στη ΣΕΠΑ, η ΕΝΗ και η ΣΕΛ και τα λοιπά, κοιτάνε το κέρδος τους. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της κουβέντας μας ότι τελικά από 2.000 χιλιόμετρα που θα έπρεπε να φτιάξουν ένα γούσκα είναι μόνο 1.500. Γιατί βλέπουμε ότι δεν τους συμφέρει άλλο. Θα βγάλουμε τα κέρδη μας από εδώ.
Άρα νομίζω ότι και εδώ, όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας, το ερώτημα είναι ποιος ωφελείται. Ωφελείται ο λαός ή ωφελείται το κέρδος των μονοπωλίων.
Όχι, όχι. Αυτό είναι. Μεγάλων επιχρησιακών ομίλων, πολυεθνικών κυρίως θα είναι, ή μεγάλων ελληνικών ομίλων που έχουν να κάνουν με τους υδρομονάδες, πετρελοειδή και όλα αυτά. Αυτοί θα ωφεληθούν από αυτό το πράγμα. Όχι ο λαός, όχι οι εργαζόμενοι.
Νομίζω επειδή φτάνουμε στο τέλος ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη η σημερινή συζήτηση, επιφυλάσσομαι να τη συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή. Καλό βράδυ από μένα με ένα τελευταίο τραγούδι.
Καλό βράδυ και από μένα στους ακροατές μας.
Και τα λέμε.
Και εύχομαι δυναμικούς αγώνες, οι οποίοι θα είναι και η μόνη λύση. Και κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, όσο μικρός και αν φαίνεται, όσο και αν δεν φαίνεται ότι φέρνει κάποια άμεσα αποτελέσματα.
Okay. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
people stand alone now, and in the evening the sun sets.